Қазан селі. 18 сағат 31 минут. Құрметті радио тыңдаушылар, кешкі тапшыларымызды дәвам еттіріп, қазір сізді Қазан Дәулет консерваториясының опера студиясының түрлі елдердегі солистері концертін тыңдарға шақырамыз. Әлбина Шахимұратова жырлай «Кешке ойын», Әнуар Шахимұратов күйі Ғарифжан Мұхаммедшин шиғыры, «Халық ойын» құралары оркестрі білен Анатолий Шутиков жетекшілік етті.
Шлях.
Айдар Сулейманов башқаруында «Зәңгәр туман» деген җыр тыңлагыз. Резидә Хыярова көйе, Ринат Харис шигыре.
Күзләремдә минем нурлар кими, сыман нурсыз кала кебек. Җырларымда сүзләр, әй сөйкле синең, исең минем өчен әле һаман. Зәңгәр туман, синең хисең зәңгәр туман, синең хисең әле һаман. Зәңгәр туман, зәңгәр туман. Өмітлік білгісізлік тезрек ашыл, тезрек ашыл. Тезрек өзгер, ояз күн бұл, тезрек яқтарып кетсін ерегімнің. Шыңғылары юқа кетсін бір шулары. Юқа кетсін, юқа кетсін бір шуларым, бір шуларым, бір шуларым. Юқа кетсін, юқа кетсін бір шуларым. Қойтсаң тезрек көздеріме, менің сөздеріме қойтсаң. Қойтсаң нұрлар тезрек, сенің үшін ешім. Бары сенің үшін сүйген ярым, сүйген ярым. Кереке менім яратқаным. Сүйген кесең, сүйген кесен әлі қаман. Зәңгәр туман, зәңгәр туман. Сүйген кесен, сүйген кесен әлі қаман. Зәңгәр туман, зәңгәр туман, зәңгәр туман, зәңгәр туман, зәңгәр туман, зәңгәр
Нәжип Жихановның сәжәлі либреттісі бойынша ижат еткен «Алтын шәш» операсынан «Алтын шәш» әресі Лилия Ғыбайдулина башқаруында яңғырай. Ихтибарыгызга Рустам Асаев башкаруунда Жайнын Ояз мотор таңдарында деген жыр тактым итебиз. Фатхрахман Ахмадиев күйү Ахмет Ерекей шыйбыры.
Жайнын мотор Ояз таңдарында жанга рахат идил ярларында Шык жимилди милеш яфрагында Йылмаялар гүлләр балында Кошлар сайрый Яшыл кулакларда Яшәм Хәлләремне минем хисне Идел дулкыннары сөйлей төсле Алкын идел үзе тели төсле Минем белән сердәш булырга Кошлар сайрый Яшел кулакларда Яшәм Хатырлатып идел дулкыннарын Ойны минем якты хыялларын Мәхәбәтем дәртем идеалларым Көпер болыр барыр юлымда Кошлар сайрый Яшел кулакларда Яшәм
Қазан Дәулет консерваториясы опера студиясының төрлі еллардағы солистлары концертін тыңдайсыз. Ақ шешәкләр. Әкрем Даутов иҗат иткән җырны Айгел Хайри һәм Илюса Хуҗина башкара.
Шулак чәчкәдән Осу йөзіңе бигрек килешә Чәчкә калпағы Осу йөзіңе бигрек килешә Чәчкә калпағы Синен дә сылу Чәчәкләр булу мөмкинме тагы? Синен дә сылу чәчәкләр булу мөмкинме тагы? Толы-толы, нолыны япқан шулак шешкеден Без бирге иди, колпаклар үрдик Шулак шешкеден Шулак шешкеден
Филюс Кахиров жырлый Сиңа тағын мен бір келем әлі. Рим Хасанов күйі, Нажар Нәжми шиғыры.
Утлар сүнді Yıldızlarda sündü Tam nurunda yüze bulutlar Sünse sünsün utlar yıldızlarda Minde eli sünmez ümit var Cima tağa Minnan başqa minnan başqalar Sima dağan min bir kiləməli Yıldızlarda minmişim yox Sini dağa min bir Başka siyer kışım yok, yok, yok. Yıldızlarda kabat kabındılar Kabat yandı otlar ileride Yanularım köyülerim bilen Almaştırıp dinli günlerge Kışım yok, yok, yok. Aa, senden başka siyer kışım yok.
концертыбызны Илмир Низамовның Ринат Харис либреттосын иҗат иткән Алтын Казан рок операсыннан Мин ышанам сиңа Казан дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Илмира Калимуллина җырлый.
Туган җирем елгасыннан алып тутырырмын суны салкынан. Мин Казанга бирә алсам иде йөрәгемнең ярсу ялкынын. Чишмәләрдә кизләү инешләрдә җырлап ага суны алкына. Мин Казанга бирә алсам иде йөрәгемнең ярсу ялкынын. Мин ышанам сиңа серле Казан. Мин ышанам сиңа алтыным. Мин Казанга бирә алсам иде Күзләреме алтын нурлар кайты, күрәсезме нишек балкыйман. Мин Казанга бирә алсам иде йөрәгемнең ярсу ялкын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Казан дәүләт консерваториясе опера студиясының төрле еллардагы солистлары концертын тыңладыгыз. Хәзер иртәгә булачак һава торышы белән танышыгыз. Аяз ушан, болытлы һава төндә урыны белән аз гына яңгыр, көндез яңгыр урыны белән көчле яңгыр, кайбер районнарда яшен урыны белән боз явачак. Җил көньяк батыштан юнәлеше көньяк көнчыгышка таба үзгәрүчән, көндез көчле тизлектә секундына 15 метрдан 20 метр кадәр. Һава температурасы төнле 11-16, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр булачак.
Завтра 5 июля в среду в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью сегодня местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. Днем дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, локально град. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный умеренный. Днем местами до сильного, порывами до 15-20 метров в секунду. Сегодня ночью 11 14-16, а завтра днем 19-24 градуса тепла. И в период с 5 по 7 июля существенно ухудшатся погодные условия на территории республики. Днем 5 июля, ночью 6-го, очень сильные дожди и ливни, ветры порывами до 15-20, а 6 июля локально 21-26 метров в секунду.
Хурматли радио тыңлаушылар, бүгінгі тапшылары шушының білен тамам, бізіне ертеге ертен сағат 6-дан тыңлағыз. Сау болығыз.
И сейчас, дорогие друзья, мы прощаемся с вами до завтра и всего вам доброго.